Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri la James Webb teleskopo.
Do, ekala ken punkto. Saluton, jen komencičas nia cent naudek naua epizodo, kaj eble ni devas enmeti al la džinglo ankaŭ la vortojn post longa tempo. Ĉar denove ni faris tiom longan paŭzon.
Yes, kaj kvar monatojn.
Ah, jes. Ho ve.
Pli ol kvar monatojn.
No, jes, tempo flugas rapide, tio... mia instruisto de fiziko ĉiam diris, ke kun la pli alta aĝo la tempo flugas pli kaj pli rapide, kaj tion mi nun povas konfirmi, ĉar io vere mi ne scias kie malaperis tiu tempo.
Naja, ĝenerale estas iomete pli malfacile trovi bonajn tempojn ol antaŭe, ĉar antaŭe ni faris multajn temojn simple kaj nur ne tiom bone studis kaj vere havis ideon por iu temo.
Tio estas unu kialo, dua kialo, kompreneble estas tia, ke kun tuta kronvirusa tempo ni havas tute alian laborritmon kaj tute alien aferoin komencis fari en nia libera tempo kaj simple la tuta tempo estas iomete alimaniere organizita kaj do en tiu paŭzo ankaŭ estas tiel ke estis Kristnasko tie kaj post pli ol jaro mi vidis mian familion kaj tiam compreneble mi volis dediĉi la plej multe de tiu tempo kiun mi havis kiel ŝparitajn feriojn de la lasta jaro. Mi volis uzi vere por esti kun ili kaj ne nur ĉeesti tie kaj tamen fari ĉion eblan, sed ankaŭ ĉeesti kaj kune vivi. Mi devus vere fari tien aferojn. Do.
Kaj mi pensas, ke ankaŭ estas tie, ke en la kronvirusa tempo do mi ne plu aŭskultas tie multajn aliajn podcastojn, ĉar mi ne estas tie multe survoje al la laborejo. Kaj ankaŭ mi havas la impreson, ke do aliaj podcastoj estis ankaŭ ia konstanta fonto por temoj. Sufiĉe multajn temojn fakte inspirigis, sufiĉe multa temo inspirigis de aliaj podcastoj, kaj do ili aŭ ne plu tiom ofte elsendas, same kiel ni, aŭ ili ĉiam parolas pri la kronviruso.
Kaj ni ankaŭ ne partoprenis la kongresojn.
Tio estas alia afero, ke la
kongresojn. Tio estis ankaŭ sufiĉe grava fonto por la podcastaj epizodoj. Ĉar tiam ĉiam ni parolis kun homoj kaj ne nur to jes la retaj versioj de la kongresoj ankaŭ estas interesaj kaj ni partoprenis kaj ni havis interesajn babiladojn, sed tamen estas la diferenco. Oni ne spontane registras pri io kaj tion ni certe farus se ni ĉeestus ian kongreson kaj ni fakte estis en unu renkontiĝo, sed tamen ĝi estis
ankaŭ
registris, tamen ĝi estis malpli granda kaj ni registris por la movada vidpunkto kaj ne por la kernpunkto, ĉar fakte iel ne venis inspiro kiun personon al paroli kaj pri kio registrido. Tio ĉio iomete influas la kvanton de la epizodoj, sed espereble ne influas la kvaliton de la epizodoj, kaj fakte tiu malfruiĝo estas Estas bona connecta punto al la James Webb teleskopo.
Ĉar ĝi ankaŭ malfruiĝis.
Ĝi malfruiĝis fakte multege da jaroj, kaj ĝi estis ŝovita, kaj ĝi estis dudek foje pli kosta ol komence planite. Do paroli pri James Webb teleskopo estas verŝajne nun la ĝusta momento.
Yes, kaj do estas ankaŭ la ĝusta momento, ĉar ĝi ĵus lanĉiĝis.
Yes, kaj kiel mi diris, ni pasigis tempon kun mia familio, kaj kio ankaŭ estis sufiĉe interesa, ĉar dum la kristnasko ĝi lanĉiĝis, kaj tio estis nia kristnaska komuna televidspektado, kiam ili spektis la vivan elsendon de la lanĉo kaj tradukis tion al miaj gepatroj, kio okazos, kion ili diras tie, kaj kio
ni spektis la oficialan fluon de NASA, ĉu ne?
Jes, ni spektis la oficialan fluon, kaj tiam
No bene, la James Webb teleskopo. Ni iomete devas enkonduki. Ni parolis sufiĉe multe pri teleskopo, kaj ni do ni fakte ne prenis la tempon reaŭskulti la du epizodojn, kiun ni povas referenci. Unu estis la epizodo pri teleskopoj generale, tio estis la epizodo kie ĝi estas cent okdek naŭ kaj la epizodo cent naŭdek kvar pri la kosma kodo. Do tio estas ambaŭ epizodoj, kiuj iomete traktas similan aŭ pri kiu ni verŝajne referencos. Nun estas tiu lanĉo de la James Webb teleskopo, kaj mi pensis, ke jes estas aparte interesa, ĉar mi sufiĉe ofte aŭskultis podcastojn pri tio astronomio aŭ scienco, kaj ankaŭ legis artikolojn aŭ spektis ian videojn en YouTube aŭ ankaŭ mem faris podcastojn, ekzemple tio kun Amri Wandel pri extraterra vivo, kaj tiom ofte mi aŭdis tion, jes, tion ni povas verŝajne respondi tion demandon, kiam ni havas la datumojn de la James Webb teleskopo. Kaj do nun ĝi lanĉiĝis kaj
do ĝi ankoraŭ ne plene funkcias, tion ni devas nun diri, ĉar
plene funkcias, sed ankoraŭ ne liveras la sciencajn datumojn.
Ĝi ankoraŭ ne liveras sciencajn datumojn, ĝi nun estas en la stato de la preparado, jam en la spacego, sed ankoraŭ en la
ni parolas ankoraŭ pri tio. Do generale tiu historio de la James Webb teleskopo, non ja eble memoras el tiu epizodo pri teleskopoj, ke ni parolis generale pri la temo de kosmaj teleskopoj, aŭ dos teleskopoj, kiuj ne estas sur la tero, kaj do la ĝenerala kialo, kiel oni faras tiun grandajn klopodojn do meti teleskopon al la spaco, estas ke oni estas ekstere de la atmosfero. Kai
mi pensas ke tio estas pli malpli mem komprenebla, ke kiam estas nuba nokto, oni ne povas rigardi la stelojn.
Kai do tio ankaŭ multaj tiaj teraj teleskopoj ja troviĝas en lokoj, kie la atmosfero ne tiom ĝenas. Bona ekzemplo estas tio en la Atacama-dezerto, do ĝi estas en alta pozicio, do ne plu estas tiom alta aerpremo, kaj ĝi estas ankaŭ en sufiĉe seka loko, kaj do tial ne estas malmulte da humideco en la aero, kiu ankaŭ
estas multe.
Ne, malmulte. Es ist ein seca loco en la Atacama deserto.
Do, tiam ne estas multe da humideto.
Es ist malmulte da humideto.
Yes, estas malmulte. Ah,
fordere. Malmulte da humideto en la aero, kai tial oni ne havas dort hier um grandein perturbo in della signalo.
Yes, et tio taumen ankau en tia caso havas la malavantagion, do teleskopo mem estas optika aparato, do tio signifas che oni captas la la radioin de la lumo sed oni la astronomoj ankaŭ interesiĝas pri la spektrografio pri kio oni parolis en tiu tiu
kosma kodo
epizodo kaj tiam se oni faras spektrografion, ciam captas ancau tion, kio estas de la aparato, gis la celo, kai tiam oni ancau captas compreneble la atmosferom, char yes. Atmosfero ciam estas, se la aparato estas sur la tero, tiam ciam estas io, kio iomete influas la resulton, kai tion oni povas eviti per tio che la apparato ne estas en altero.
Kaj ke se oni rigardas tion kion la atmosfero faras al la envenanta lumo aŭ mi dirus al la envenanta elektromagnetaj ondoj, do ĝi fakte ellasas unu etan pecon en tiu spektro kio estas la videbla lumo, kaj do tio estas ne hazardo, estas simple ke niaj okuloj adaptiĝis al tio, ke ekzakte en tiu spektro fakte la ondoj, kaj tio ni nomas lumo, trairas la atmosferon. Kai estas en alia spektro la venas la ondoj estas en la radiaj en la pli longaj ondoj kai por tio oni bezonas tiajn gigantajn teleskopojn kiu havas diametrojn de kilometroj do ni ankaŭ parolis pri tio do tio estas parto de la spektro kiu alvenas kai kiu ne alvenas estas tio en la mezo estas tio infraruĝa do tio pli longaj ondoj ol la ruĝa lumo kai tio estas sufiĉe bone blokita de la atmosfero sed ĝi estas grava ĝi portas gravajn informojn kai do tial oni tion povas kapti preskaŭ nur en la ekstere de la atmosfero.
Jes, kaj ni diris, ke do nun funkcianta teleskopo estas Hubble-teleskopo, kaj tiu teleskopo fakte estis lanĉita en 1990, kaj evoluita fakte 30 jarojn, tui kiel Hubble estis preta, oni komencis ankaŭ paroli pri la sekva teleskopo, ĉar jes planado daŭras longe kaj oni scias kio Hubble kapablas kaj tiam estis ankaŭ seriozaj pripensoj vere pri la sekva teleskopo ekde 90-aj jaroj kaj tiam to koncepto estis evoluita 1989 ĝis 1994 homoj pripensis to estus bone ankoraŭ konstrui novan teleskopon sed kiel ni jam diris estis sufiĉe longa tempo kiam ili ne tuj faris ĝin kaj ĉiam ŝovis la lanĉon, ĉiam ŝovis la preparadon kaj tiel plu kaj tiu tuta evoluo jam estis en tiu stato, ke oni fakte faris la ŝercojn, ke jes, tio estas same kiel James Webb, tiu projekto estas senĉesa, longega. Do mi havas ĉi tie ankaŭ kelkajn jarojn, kiuj fakte povas montri tiun do lanĉo estis unue planita en jaro 2007. Kaj tiam estis do la tuta teleskopo estas farita kunlabore de tri agentejoj. Spac agentejoj. Do unu estas sufiĉe bone konata NASA agentejo do Usona, Kanada agentejo kaj la Eŭropa spac agentejo. Kaj ili do 2004 aliĝis ESA al la projekto, 2007 aliĝis Kanada agentejo kaj ili ciam hankau devis fari laula projekt evoluo multajn testojn kaj do estas testoj kiuj nomiĝas non advocate review kaj tio ekzemple ĝi trapasis en 2007 kaj poste estis preliminary design review poste mission critical design review kaj tion ĉion fakte la tion ili trapasis sed iam ili venis alla punkto kiam ili tra rigardis ciuin eblain malfacilajoin kai tiam ili provis ciuin teorian malfacilajon ankaŭ solvi kai do en la tiam estis referita la lanĉo do ŝovita la lanĉo de 2007 al 2016 kaj poste estis en 2001 ili komencis fari la finan produktan staton kaj 2016 kompletigis la la speguloin kaj tiam la lanĉo estis ŝovita al 2021 kaj poste poste ankoraŭ to en tiu 2021 ili fine sukcesis ĉiujn tiujn problemojn kiujn ili trovis ankaŭ refari solvi kaj fini la tutan projekton. Sed ekzemple unu el la problemoj kiuj ili havis estis ili ŝiris ian tian parton protektas kaj tio dum tiu multaj testoj kiu ili faris ŝiriĝis kaj diam no devas rekomenci de jes to tiu estis vere malfacila projekto kaj estis multe problema i
hier on im Mund die Strange Visiers an ihr in Usono in la
Usono yes
in la occidenta parto de Usono mi pensas
yes do g por iri al Franca Guayano che estis la lancio li bezonis trairi la Panaman kanalon ekzemple do tion mi memoras
ke yes, ke tie ili fakte ankaŭ tio estas sufiĉe granda sekreto kiam ili veturigas la aparaton ĉar ili timis ke venas atakoj de piratoj kiu poste volas ĉantaĝi monon. Okay, ĉar do estis dek miliardoj da dolaro kiu la tuta projekto kostis ĝis nun. Kaj no jes. Kai dort tio estas la afero do kieni faro tuni parolo pri la lancho tuni unu parolo pri la kielgi aspektas.
Bona demanda.
Eble ni unu parolas über kio estas la fakte la ideo kial oni volas novan kai kial oni konstruis gin kion en tio maniero. Do, oni ja havis tion Hubble-Teleskop und kiu ankaŭ bonege funkcias, so estas gi ankaŭ...
Ne, ciam bonege funkcias.
Yes, sed en sume estis gi donis multegain resultoin, fascinain bildoin, kai sufici multein aferoin oni sias exis pro Hubble. Kai do kion Hubble ne kapablas estas ke Hubble ne mesuras la au eble nur malmulte mesuras en la infraruĝa spektro. Ja kiel tio gravas, au kiel estas la respond, kiel estas la demando kion oni volas respondi per la mesurado en la infraruĝa spektro. Do tio estas tie ke oni interesiĝas do unu afero estas oni interesiĝas pri la ekesto de la universo kaj do por tio oni devas ja oni diras to oni ne povas rigardi alla pacientezzo, yes oni povas, cia la lumo ja besonders tempon por voyagi, kai do, yes, du, yes, du, ju pli for ihr objekto estas, au ju pli for ihr evento occasis, des pli longe besonders la lumo por atinginin, do des pli en la pacientezzo estas tio evento. Kai do oni per la observado de tre tre forai, do tio estas dek tri miliardoj da lumjaroj, tiam forai objektoj oni esperas do observi eventojn kiuj okazis tre tre frue en la historio de la universo.
Do, kai, se mi povus interveni, mi fakte audis tian clarigon, sed mi ne comprenis gin, gis kiam mi ne vidis ian, ian filmon, kiu clarigis kiel estas tiel, mi ne comprenis tiun, tiun manieron, kiel oni diras, ke en la infraruĝa oni vidas pli malnovajn objektojn, ĉar ekzemple Hubble ankaŭ ja fotis tiun faman foton de tiuj kolonoj de la ekesto.
Yes, tio estas ekesto de steloj.
Yes, kaj tio estas ekesto de la steloj, sed tamen ĝi ja fotis ankaŭ ion, kio estas relative malnova kaj estas for kaj to kial oni vidas la malnovajn objektojn en la infraruĝa. Kaj fakte la James Webb teleskopo ne havas fotilon en la videbla spektro, kaj tiam mi pensis, tio estas domaĝe, kaj kion ili volas foti kun la infraruĝa. Kaj la respondo fakte estas tia, ke se oni imagas la universon kiel unu punkton, kaj tie okazis tiu praeksplodo, kaj tiam la universo daŭre kreskas. Ĉi ĉiam la ĉio kio estis iam en la en tiu unu punkto, ĉio kreskas. Kaj ni kiam ni rigardas al la objektoj en la rando de tiu universo, ili fakte ĉiam iras for de ni. Ĉar universo daŭre kreskas. Kaj kiam oni imagas tiun Doppler efiko, tio signifas ke estas ia objekto, kiu elsendas la radiojn. Do Doppler efekto estas tiu fama kun tiu, ke la ŝanĝiĝas la sono kiam la ambulanco preterveturas nin. Kaj tiu objekto elsendas la ondojn, kaj tiu ondoj iras ĉiam en la cirkloj de tiu objekto, sed se la objekto mem moviĝas, tiam la ĝi puŝas tiujn sonoj kvazaŭ antaŭ si, kaj la distanco inter unuopaj ondoj estas malpli granda ol tiuj, kiuj estas en la alia flanko. Kaj se ni imagas tiun objekton, kiun ni volas observi tiujn pra galaksiojn, ili ĉiam iras for de ni, kaj tiam la distanco de la lum radioj, kiuj ili elsendas, kiujn ni povus vidi, tiu ondo de tiu lumradioj pli grandiĝas, do iĝas pli larĝa. Kaj iam ĝi estas tiom larĝa, ke ne plu estas en la videbla spektro, sed estas nur en infraruĝa spektro. Do tiam la informo ne plu alvenas al ni en la videbla spektro.
Mallonge dirite, tiuj unuaj steloj elsendis lumon en la videbla spektro, sed dum la tempo, kiun la lumo besonders por atingi nin, la universo expansigis, kaj do tial ankaŭ la ondolongoj crescis, cae do nun estas ne plu en la videbla spectro.
Yes, cae tiam facte estas ne tiel, ke ni rigardas la saman aferon, kiu ni povus vidi ancau en la normala videbla lumo, ĉar tiuj ne plu estas en la videbla lumo kapteblaj, ĉar la tiu ondoj estas jam tiom ŝovitaj.
Cae do tio estas nun tiu interesa afero, che oni volas vidi kio okazis mal longe post la pra explodo da set oni devas diri do mal longe post la pra explodo tio tamen signifas kelk cent milionoj da jaroj post la pra explodo do antaŭe es tio tempo do tui post la praexplodo ne estis iai atomoi kion ni konas nun. Kai dotio la materio estis ege varmega, kai estis multege da lumo, kai elektromagneta ondoi de aina spezzo estis elsendita, kai tion oni povas mesuri et nun tempet, oni ni diskutis tion en la episodo pri la cosma cordo, tio estas la cosma fauna radiado. Mm-hmm. Kai dotio estis tio quasi la echo della pra explodo. Kai poste dolla universo malvarmigis, kai formigis la unua atomo, sed ili estis tutte disvastigitai, kai do ne estis einer lumo elsendita. Estis do simple atomo ja ne lumas, sed iam post la pro la gravito fakte densigis la materio kaj koncentrigis kaj tiam formigis la unuaj steloj kiuj kapablas lumi kaj tio okazis dort kelk cent milionoj da jaroj post la praeksplodo kaj tiujn formiĝon de la steloj tion oni esperas observi per de la James Webb teleskopo.
Yes, kaj do kiel ni diris, la teleskopo fakte estas la aparato optika, kaj tiu ĉi teleskopo estas entute pli granda ol la Hubble teleskopo. Ankaŭ kaptas la lumon kun iomete pli granda, to mi dirus anteno.
Spegulo.
Estas speguloj, kaj tio estas fakte dek ok or kovritaj beriliaj speguloj, kaj entute ili havas diametron 6,5 metrojn. Do se vi vidis tiun foton, kiun vi verŝajne vidis, ĉar estis nun ĉie en la novaĵoj. Kaj do tiam vi povas imagi, ke tio verŝajne eĉ ne eniris vian loĝĉambron. Estas iom pli granda ol la averaĝaj loĝĉambroj. Kaj do ĝi estas 5,6 foje pli granda ol la Hubble estis, sed ĝi ankaŭ laboras en la alia principo, do estas iomete verŝajne ne estas tiom bone kompari tiun diametron vere kun la diametro de Hubble.
Do estas kio estas ankaŭ interesa cifero, do se vi observas stelon, se vi nokte iras eksteren kaj observas per viaj okuloj Yes, per via oculoi brilan stelon, kiel exemple Venuson. Mm-hmm. Tiam...
Venuson estes stel.
No, es...
Yes, bone, do.
Do, kai, do, se vi observas ian tian helan objekton kiel Venuso, tiam, pli mal pli miliono da fotonoi sekunde venas al via oculo. Mm-hmm. Yes. Kai, en James Webb estes tie, ke ili volas etch mesuri au labori kun objektoi, au mesuri objektoin, de kiui ili ricevas unu fotonon sekunde. Mm-hmm. Kai portio ili dos etch ili havas tian grandegan spegulon kai tiam servenas unu fotono sekunde al tiu grandega spegulo tiu tiu fotono estas spegulita al fin fine alla detektilo kai tiam la detektilo povas mesuri la ondolongon de la de tiu unu fotono sekunde kai el tiu fotono ik venas unu fotono sekunde ili volas fakte fari spektron do unu fotono havas unu exakte unu ondo longon kai por fari spektron die besonders mesuri multain aliain kai do tial oni besonders tiom grandan spegulon cha et se quamcam la spegulo estas tiom granda tiam nur unu fotono sekunde venas kai erst nu se Venuso au se es das Milliono das da Fotono wie Apenau Powers Vidigin do wie Powers Vidigin se es das klara Nocto seit etstum Tage se wenn das se es das Tager Lumo aus se wie es das in Granda Urbo dum Nocto etch wie ne wie das Jincha es das Tio Multi Aliai Fotono Qui intervenas.
Do, mi audis comparon, mi ne scias, ĉu mi bone memoras la ciferon, sed mi audis comparon, ke tio estas tiel, kvazaŭ se vi de tero spektus la kvinvataj ampolon sur la luno.
Yes.
No, das imagu se nun tiu
kvin vata loe do, kvin vata ampolo tio.
Yes, se tiu case, se tiu cina aparato kiu nun estas en la luno el sendus ian.
Do se vi metus tion noktan lumon por infano, do vi vorher havas tion noktan lumon por ke la ĉambro de la infano ne estu tute malhela, se vi metus tion lumon sur la luno tiam per la James Webb teleskopo
vi povus
vidi ĝin, sed do en la praktiko ne ĉar estas tio multaj aliaj fotonoj kiuj venas kaj kaj do tio gvidas nin al la sekva defio de James Webb. Do ni diris ke ili volas kapti lumon en la infraruĝa spektro. Ka infraruĝa lumo quasi estas ankaŭ varmezzo, do varm se vi havas varman objekton, tiam tiu varma objekto ankaŭ radias infraruĝan lumon. Ka tial la tuta aparato devas esti ege malvarma.
Yes.
Kai dort ege mal warmer signifas do unu detektoro der was ne reiters havi pli als 6 gradoi kelvino dann
ist dir ist das por mi anko tutte ne imagebla
afero
certo imago en la do la kelvinoi estas kreskas same kiel la celziaj gradoj. Do se ni parolas pri la 6 grada diferenco de nulo ĝis 6 estas same kiel diras 6 gradoj celziusa. Kaj ĝi laboros en la fakte en 7 grada.
Yes, ses aus der Pierre.
Ses
como no.
Yes. yes. Set imagu diferencon inter la nulo kai sep gradoi ekstere, kia diferenco tio estas via spertas tion, kiam vetero ŝanĝiĝas. Kai nulo kelvina estas kiam estas tiom malvarme, ke eĉ la elektronoj en la atomoj ĉesas moviĝi. No, yes. Que ni parolas pri tio, estas tio absoluta nulo, kia ne plu estas aina movo en la universo.
Kai. La universo havas, la malplena universo havas, mi pensas, kvar kelvino jo tia?
Es que ni parolas pri la labor temperaturo de 6 au 7 kelvino, tio estas tute, yes, absurda.
No. La problemo estas nun ke do jes la spazo estas malvarma, sed estas tamen la suno sufiĉe proksima. Estas ja la suno estas varmigas la tutan aparaton.
Jes, kaj varmigas same varmigas teron.
La tero kaj la luno ankaŭ eligas sufiĉe multe da infraruĝa radiado. Kaj do kaj tial ili havas tian protectilon, tio estas same granda kiel tenisa campo. Kai gi consistas el, mi pensas ke estas kvin tavoloj, tavoloj de tio folio. Kai tio folio estas ia folio kiu estas kiu estas ankaŭ io tavolita kun aluminio kaj aliaj materialoj. Kai do ili fakte respegulas la lumon reen alla spazio. Kai ankaŭ sed do se venas la suna lumo alla unua de tiu folio varmigas kai radias la tutan varmezzon en ciu directoi, do ancau en la directo de la mesuriloi, cae tiel estes tiu duai tavoloi, cae ancau tiu varmigas, do speculas grandan parton reen, cae cion oi devas eviti estes ke ili simple, ke la varmezzo, au tiu radiado, respeguligas, cae tiel mal rapide, facte estes crescas tra la apparato, do estes captita in tiu specularo, cae tiel ili facte agordis tion speculo in tie, ke ili iras tiel zigzage, speculas la varmezzon zigzage, cae quidas gin extere della tavoloi, cae in ciu directo set for della apparato, cio estas in la meso de tiu granda.
Cio estas ancora grave substreci, estas tio che ni diris che ci laboras en la en tiu malvarma stato, ci bezonas tiu in 6 au 7 gradoin por la laboro, sed la fakte tiu varmezzo estas por la infraruĝa kamerao fakte la lumo. Do ĝi agas kiel lumo. Tio signifas ke se la infraruĝa kamerao kaptas la informojn, ĝi kaptas tiun varmecon. Se la varmeco de la aparato mem estas tie ĉirkaŭe, tio estas sama efiko kiel kvazaŭ vi estas nokte en la kabano kaj staras ĉe la pordo, kaj se vi havas lumon super via kapo, tiam vi ne plu vidas stelojn. Se volas observi ilin au ian lumon de la urbo malantaŭe. Do vi bezonas havi mallumon por vidi la etajn lumetojn en la distanco. Kaj same estas por la infraruĝa kamerao, tiu varmeco estas la lumo por ĝi. Kaj se vi lumas, do estas varmigas aparato in mem, tiam vi blindigas ilin. Yes. Kai do tio estas tiam estas tiu granda kvarangula shieldo, tiu protektilo, kiu havas tiun kvin niveloin de diversaj folioj kaj diversaj kvin folioin, kaj ili estas konektitaj kaj unu respekulas la lumon, kiu alvenas de la suno, ili ankaŭ fakte ombras al la aparatoj, kaj trie ili ankaŭ havas tie ian tian specialan aparaton, kiu gvidas la varmecon de la ombra parto ren al la suna parto. Ĉu ne por ke ĝi ne kolektiĝu tie?
Yes. Do tio estas unu el tiuj defioj, kaj do tio varmigas la aŭ malvarmigas, ne, tio fakte evitas ke varmigas la teleskopo de la suna lumo kaj la tera lumo, kaj do en la alia flanko de tiu protektilo estas malvarme, ĉar tie estas la malvarma universo, kaj tiu jam sufiĉe bone malvarmigas, sed tamen tio ne sufiĉas, ĉar oni ĉar ne estos 6 gradoj aŭ 7 gradoj kelvinaj. Dort hier oni havas ian plian apparaton kiu malvarmigas, kai tion oni faras tiel, ke oni havas tubon, kai en tiu tubo Estas Gaso kai fakte nes ties kia Gaso chais kai oni la Gason fakte quasi per laut parolilo oni en metas en tiun tubon starantan ondon kai tio signifas ke en unu parto de la tubo estas pli alta o altigata Premo, kai en la alia parto estas malaltigata premo, kai tio signifas ke en tiu oni tio gvidas al temperatura differenzo, estas pli alta temperaturo en la mal en la altprema parto ol en la malaltprema parto. Kai tiam oni simple malvarmigas tiun parton simple forportas la varmezon de la varma parto, kai tio signifas ke la malvarma parto estas iĝas eĉ pli malvarma, ĉar oni fakte devigas tiun temperaturan diferencon, kai tiun eĉ pli malvarman parton tion oni uzas por fine malvarmigi la aparatojn.
Do, kaj por ke vi ankaŭ povus iomete imagi la temperaturojn kaj tiun diferencon, en la varma parto de tiu kiel ni nomas tion? Tiu folio?
Protektilo.
Yes. Do, en tiu varma parto de la protektilo estas spaco-ŝiva interfaco. Do, tie estas la tenanta strukturo, aŭ parto de la tenanta strukturo de la tuta teleskopo. Kai ĝi ankaŭ enhavas tie komputilojn, ĉiun elektronikaĵojn, la motorojn aŭ
tie sunpanelojn.
Kaj ankaŭ sunpanelojn. Kaj en tiu flanko ĉio laboras pli malpli en la temperaturo 27 gradojn Celsiusa. Do tio estas ĉirkaŭ 300 gradojn Kelvina.
Do estas la
do estas
agrabla temperaturo por ni.
Yes, 13 gradoj Kelvina kaj en alia flanko estas 16 gradoj Kelvina. Do vi povas imagi, ke tio estas vere granda diferenco en la yes. temperaturo en tiuj du partoj. Yes. Kaj en tiu parto ankoraŭ enhavas la protektadon kontraŭ vibrado, ekzemple, aŭ tiuj rakedajn motorojn, kiuj restabiligas
ĝin. Jes, tiuj rakedaj motoroj estas ankaŭ interesaj, do ili estas, oni ne imagu kiel vere rakeda motoro, kiu faras tiam amase da fumo, kaj sed ili estas multe pli malfortaj, simple nur por korekti iomete la pozicion.
Tio estas tiui giroskopoj, ĉu ne? Tio estas ĉiam turniĝantaj
giroskopoj. Tio ne estas por korekti la pozicion, tio estas por korekti la direkton.
Aha. Ĉar estas tiaj ĉiam turniĝantaj tri tiaj aparatetoj, kiu ĉiam turniĝas kaj tiam laŭ tio kiel oni bremsas aŭ rapidigas iun tiam oni povas korekti la pozicion kaj iom deŝovi tutan aparaton. Yes. Kaj fakte estas
tiu aŭdis tion komparon kun motorbiciklo kiu saltas. Tas la kiam motorbiciklo tiam motocross tia biciklisto saltas tiam eĉ en la aero povas fakte influi ĉu la motorbiciklo do montras alla supren aŭ malsupren simple per bremsi aŭ akceli la radon, ĉar se oni akcelas la radon, tiam la rado ja la motoro turnas la radon, sed ankaŭ inverse la rado ja tiam turnas la motorbiciklo. Und tia estas se vi imagas helikopteron, do helikoptero ja ĉiam havas tiun duan rotoron en la fino, kaj tio estas por stabiligi la helikopteron, ĉar se ĝi ne estus, tiam fakte ne turniĝus nur la rotoro ĉefa, sed ankaŭ la tuta helikoptero turniĝus en la alia direkto.
A tiam mi neniam komprenis, kiel estas tiu. Mi ĉiam ekde infano mi kapablas desegni la helikopteron, kaj ĉiam desegnas tiun etan motoron en la malantaŭa flanko, kio estas fakte naŭdek gradoj al la niam vere komprenis, kio estas la
por stabiligi la helikopteron, porque ĝi ne turniĝu en la alia direkto. Kaj estas tiuj ankaŭ tiuj helikopteroj dumilitaj, kiu havas du grandajn rotorojn, pli longan, kaj tiuj ne bezonas tion, ĉar ili fakte turniĝas en malsama direkto. Kaj tiaj modelaj helikopteroj ili ankaŭ havas plurajn rotorojn, kiuj turniĝas inverse por eviti tiun efikon. Jes, kaj James Webb havas tiajn radojn, kiuj konstante turniĝas kaj per iomete adapti la rapidecon ĝi havas tri radojn por la tri spacaj direktoj, kaj do tiel oni povas fakte facile do adapti la direkton en kiu ĝi rigardas.
Jes, kaj do ni parolis ankaŭ pri tio, ke estas tie tiuj motoroj, kaj do estas la normalaj motoroj, kaj estas ankaŭ kromaj motoroj, se la tiu unuaj ne funkcius. Kaj estas ĝi bezonas ja fuelon, do ĝi ankaŭ bezonas ian ujon, kie la fuelo estas stokita, kaj la fuelo uzita en Space Web Teleskopo, James Webb Teleskopo, estas hidrazino, kaj do ĝi enhavas 159 litrojn de ĝi. Kio fakte ne estas tio multe. Do estas surprize malmulte por mi, se mi imagas ke ili volas ke ĝi funkciu longe. 159 litroj ne estas tiom aparte granda kvanto. Sed kion pri kio mi tute ne pensis antaŭe, oni ja ne povas uzi ian fuelon kaj bruligi ĝin en la malplena spaco sen aero, sen la oksigeno.
No, yes, oni
bezonas ankaŭ porti ion, kio funkcias kiel oksidanto.
Yes, oni
bezonas du gasojn, ĉar to mi imagus do prenu ja fuelon kaj funkciu. Ĉu ne, sed tio ne funkcias tiel. Oni ja bezonas paki ankaŭ la oksidanton kaj tio estas dinitrigen tetroksid en ĉi kazo. Kaj ili havas preskaŭ 80 litrojn de
kaj tiuj du gasoj havas unu avantaĝon, ke ili fakte brulas sen fajrigo. Ili simple se la gasoj renkontiĝas, tiam jam ekestas la kemia reago, kaj do tio havas la avantaĝon, ke ne povas difektiĝi ia fajrigilo.
Do ne estis la
kaj tio estas la demando do por tiuj radoj, pri kio ni ĵus parolis, por tio sufiĉas ja elektra energio. Kaj do kial ne uzi elektran energion? Ĉar elektran energion oni havas senĉese. Oni metas tie sunpanelon kaj tiam la suno ne estas malbona vetero tie, kiam la suno ne brilas, la suno ĉiam brilas, kaj do tiam ja devus fakte eterne sufiĉi la energio. Sed do por vere korekti, por akceli la tutan aparaton, oni ja devas forblovi ian mason. Do tio kaj tio ne funkcias per elektra energio, ĉar oni devas esti ia materialo, kion oni ia gaso, kion oni forblovas por havi la impulson por akceli la aparaton. Kaj do tion oni bezonas por teni la aparaton, kie ĝi estas sur la orbito.
Jes, fakte vi diris nun interesan aferon, kiu ankaŭ iomete daŭris, ĝis kiam alvenis kompreno al mia kapo. Vi diris por la elektro ni havas sunpanelojn kaj ĉiam havas sufiĉe da sunlumo. Sed samtempe oni diras ke la ke la teleskopo troviĝas aŭ funkcias en la Lagrange-punkto Lagrange-punkto du entute estas ja kvin sed la Lagrange-punkto du kiu estas en la ombro malantaŭ la tero do fakte
mi fakte ne scias ĉu tio ankaŭ estas ombro ĝi estas sufiĉe for
jes estas
estas daŭra ombro
ne tio estis tiu afero kiun tiom daŭris por mi por kompreni ke do oni diras ke tiu James Webb teleskopo estas en la Lagrange-punkto du kaj tio ne estas vero ĉar Lagrange-punkto du estas en la ombro. Kai tiu Lagrange punto se estus la teleskopo precize en tiu punto kie estas tiu tiu ekvilibro inter la fortoj de la suno de la tero kaj ĉio ĉirkaŭe se estus en tia punto tiam ĝi estus precize en la linio inter suno tero kaj tiam estas en la mallumo kaj tiam ne funkcius.
No, mi ne certas, kaj tiam ili, estas jam
tiam, ombro. Yes, kaj tiam, yes, tie estas jam ombro. Mm-hmm. Kaj tial fakte la teleskopo ne estas en la lodu punkto. Ĝi rond iras tiun lodu punkton. Kaj tiam ĝi estas, ĉar ĝi rond iras tiun punkton, tiam ĝi ne plu estas en la ombro. Tiam ĝi ankaŭ vidas la sunon kaj tiam ĝi povas havi sufiĉe da energio por funkciigi la aparatojn. Se ĝi estus en la lodu punkto, tiam ĝi estus en la ombro.
No, jes, do tio estas la lodu punkto, kiel ni klarigu, kio estas la lodu punkto. Do ĉar tio estas ankaŭ sufiĉe interesa trajto de la de tia astra sistemo. Do oni havas ja la sunon en la mezo kaj la tero iras ĉirkaŭ la sunon kaj do la tero estas en la ekvilibro inter la gravita forto kiu tiras la teron al la suno kaj la tiu centro kiel nomiĝas tiu ah, kio nomiĝas tiu tempo en Esperanto, tiu forto en Esperanto, tiu centro fuĝa forto. Devas rigardi. Mm-hmm. Konis tiun vorton. Kaj do tio estas tiu du fortoj. Kaj la jes la centrifuga forto Wikipedio diras do tio estas tiu du fortoj kiuj do unu kiu tiras la teron al la suno kaj la alia kiu fortiras ĝin de la suno kaj estas inter tiuj du fortoj estas ekvilibro kaj tiu centrifuga forto tio dependas de la rapidezo en kiu la tero ĉirkaŭ iras la sunon. Do tio signifas, se ni akcelus la teron, tiam ĝi irus al pli fora orbito. Se ni bremsus la teron, tiam ĝi irus al pli proksima orbito. Kaj tio signifas, ke por esti en orbito pli for de la suno o la tero, tiam vi devas havi mal pli grandan rapidezon por iri ĉirkaŭe. Sed en tiu Lagrange punkto estas tie, ke ne estas nur la gravita forto de la suno, sed ankaŭ tiu de la tero. Kaj tiuj tri fortoj estas en ekvilibro. Estas la centrifuga forto, kaj la gravita forto de la suno kaj la gravita forto de la tero tiuj tri fortoj estas en la ekvilibro kaj do tiaj punktoj estas kvin estas unu la lo unu punkto estas inter la suno kaj la tero do sufiĉe proksima al la tero estas la lo du estas pli for de la suno o la tero, do estas 1,5 milionoj da kilometroj pli for de la suno, kaj estas la lo tri, estas en la alia flanko de la tuta sistemo, estas quasi al vide kun la tero. kai estas alia kiu estas ie mese sur la fakte sur la itinero de la tero. Kai do tio estas tio punkto kie oni povas resti relative alla tero en pli mal pli konstanta loko. Kai tio oni uzas por meti tien iain spazio shipoin por havi ilin en pli mal pli konstanta loko.
Esto tiu cifero anka estas sufiĉe interesa, do vi jam diris, ke estas 1,5 milionoj kilometroj de tero, do tio estas nun la pli malpli pozicio de la teleskopo, kaj do se vi imagas la lunon, luno estas 0,4. Do ĝi estas multe pli for ol la luno de la tero. Do estas ankaŭ interese, kaj to daŭris ĉirkaŭ 30 tagojn ĝis kiam ĝi de la lanĉo atingis tiun lokon. Sed nun ĝi estas jam tie. Yes. Bone, do tio estas bone elektita loko, kiu ebligas tion, ke oni ne bezonas tiom multe da energio por havi la teleskopon en la ĝusta orbito, ĝusta pozicio, kaj do ĉefa afero estas tia, ke ĝi estu tamen iomete protektita ankaŭ en la ombro, do aŭ duon ombro, kaj ke ĝi ne estu tiom plene en la suno, kaj ke ĝi ankaŭ ne volu fuĝi iel aŭ al la suno aŭ tute for de la tero.
Kio mi fakte ne komprenas estas do ĝi iras en orbito ĉirkaŭ la Lagrange-punkto.
Yes, kai samtempe kun la tero circa la suno.
Yes, sed kio tenas gin en la orbito, ĉu li bezonas fuelon por teni gin en tiu orbito? Ĉar se oni kio okazas se oni malŝaltas la motorojn, tiam ĝi ja forflugas.
Ĝi bezonas.
Ĉu estas ia forto kiu tenas gin en la
Lagrange-punkto? Laŭ mia kompreno estas tiel, ke ĝi bezonas tiun fuelon por esti por navigaci, por resti en tiu orbito, char tio estas juste la afero, ke post la starto ili diris, ke estis bonege lancita raketo, kaj ĉio funkciis, kaj ili atingis justajn lokojn, ne necesis tiom multe da fuelo por repozicii la teleskopon, kaj tiam ili ŝparis multe da fuelo.
Ne, ŝajnas vere, ke tiu orbito estas stabila. Aha, estas interese. Do estas tiu stabila, oni nomas tiun halo orbito. Estas stabilaj orbitoj ĉirkaŭ la Lagrange-punktoj, kaj do oni ne bezonas fuelon por devigi al la spacoŝipo tiun orbiton. Oni nur devas foje korekti.
Jes, sed por tiu korektado kaj tio, ke ĝi restu tie, oni bezonas tiun fuelon, kion bonŝance dum la starto ili ŝparis, kaj tiam oni bezonas tiun korektadon daŭran.
Yes. No, kai da tio kvidas nin ankaŭ interesa afero. Mi diris, ke oni ne povas fari tion per elektra energio, oni besonas ian materialon, ian gason eligi. Kai tio signifas, ke iam tio gaso elĉapiĝas. Kai tio estas la granda no.
Yes,
domaggio de tio misio, che gi havos finon, cia iam elcerpigios la fuelo, cae la demanda esas cium longe tio dauros. Cae tio ni povas facte nun paroli iam pri la unua successo, tio dependas de la precisezzo de la lancio. Cia da onia devas vere atingi tion, oni eble imago tion tiel, ke imago, ke vi ludas minigolfon, kai vi havas tion golfbatilon, kai vi devas do akceli la pilketon en exakte la justa direkto, exakte la justa forto por atingi la truon. Kai nun imago, ke ne estas truo, sed quasi auch etta montetto. Ronda, tia, ronda montetto kann anca ronda pinto. Kai vi devas facte acceli la pilceton tia, che gi attingu exacte la pinton de tiu montetto. Au, no, ian orbiton circa tiu pinteto.
Yes, kai
restu tia.
Yes.
Kai, do tio estas la, do tio ne estas ebla, kai do tial tiu pilco, pilceto bon chance havas anca motoron por correcti la itineron su voie, kai anca por stabiligi la orbiton poste. Set dort kio multe da fuelo oni besonas, tio vere dependas de la prisezzo de tio unua accelo, kai dort bon chance ESA kun la Golf Batilo Ariane Quinn faris suffice precisan button alla pilchetto, che gi facte cun tre mal multe da fuelo successis attingi la finanzellon, cae tial ili, oni diris, che do bone en la play mal gron bona caso ni havas quin jaro in da esplortempo, cae se ni estas optimisma ni havas dec jaro in da esplortempo, cae nun montrigas, cia ESA faris dotium precisan lancion, oni eble ecz havus fuelon por dudec jaroi.
Yes, tion ni ancora vidos, sed esta chance che vere ni gainis suffice multe da tempo.
Spekti tion ancora in YouTube, oni trovas tion video della Lancio, kai esis tutte enua, cia ili, do estas la raketo flugas, kai ili giras, do itinero lauplane, rapidezzo lauplane. Pilotado tranquila. Cio,
Plan. Cio funktioniert.
Yes. Kai, ist das la disigo della raketo, do bonan voyagion James Webb, kai, fino. Das heißt, es wäre jetzt tutte sen einer problemo, sen einer exito.
Oh, melao, ili le montris, wahrscheinlich cio, es ist io, mette nervosai. Cio case, tio estas ankaŭ interesa punkto, ĉar do ni diris kiom for ĝi estas de la tero, kaj Hubble teleskopo estas multe pli proksime, kaj Hubble teleskopo, kio mi jam diris antaŭe, post la lanĉo de Hubble teleskopo estis granda problemo, ĉar la bildoj estis nebulaj, la spegulo malklaraj, la bildoj ne estis sufiĉe akraj, ne estis precizaj, kaj estis problemo kun la spegulo, kaj tiam vi eble jam vidis eble 3D filmon, kiu daŭre estas projekciataj en la 3D kinejoj pri la ISOSO, kaj tiam la kosmonaŭtoj el la ISOSO
ne la ISOSO tiam tempo ankoraŭ ne ekzistas ISOSO, estas de tiu Space Shuttle.
Pensas de si ISOSO?
Ne, ISOSO ja lanĉiĝis en 2003, iam. Kai Hubble jam en 1990 oder jotiam.
Nu,
es ist das Space Shuttle, die Usona Space Shuttle. Yes.
Do bone, tiam estas io alia, sed mi havas tion legitan en la kapo kun ISOSO, ĉar mi vidis tion filmon pri la
ISOSO. La ISOSO estas ja en fiksa orbito, ili ne povas flugi.
Do, ĉiukaze estis la flugo kai kosmonautoi lau mi estis ISOSO, sed do mi ne certas pri tio centelcente, ne povas vere sen Google diri, ču estis tiel. Sed kosmonautoi tiem iris al Hubble teleskopo kai riparis la teleskopon. Kai tio estis tiem suffice granda granda riparo necesa, kai post tiu riparo la Hubble teleskopo fine funkciis bonege. Kai nun la distanco de la teleskopo al la a la tero estas tiom granda che ancorau ne estus ebla che la homoi iru tie kai riparu
iru. Mi rigardis, estis la misio soto so sestec uno, estis dua de decembro 1993, estis la lancio, kai tio estis per la Space Shuttle Endeavour.
Aha, do bone, tiam mi malbone memoricin. Bone, tiam mi intermixis, pardon petas. Do, ciu case, estis riparita de cosmonautoi ciu flugis tien, cae tio ne eblas nun tempe fari cun la nova telescopo, se ec necessus meti tien la novan fuelon au ion tian, ne estas ebleco ripari gin iel distance. Kai ec ili diras ke nun tempe ne estas teknologio tia ke ni povus vive distance regi ion, kai mi ne stia ciu pro la signaloi, pro la malfruigio au pro kiu kialo. Sed lau dire ne estas ancora o teknologio preta porque ni povus kalkuli kun tio, ke se es iom malbone funkcias, ke ni povas ripari ĝin. To estis vere tiel, ni sendas tion al la spaco, kaj aŭ funkcias, aŭ ne funkcias.
Aŭ funkcias sufiĉe bone, jes.
Kvankam tamen estas farita tiel, ke ili faris la dokon, kaj ili faris jen simbolojn tie, ke se post iom da tempo teknologio estas preta, ni povas refueli
ĝin. Jes, tio estas fascina, ke oni se oni diras, do ni ne pensas, ke ni iel kapablas refueli ĝin, sed tamen no ne kostas multe ankaŭ fari ian ekipigin tie ke oni povus refueli ĝin kaj tiam eble se estas tiom sukcesa kaj tiom grava kaj eble se ni post kelkaj jaroj aŭ dek jaroj eĉ malpli havos la eblon sendi ian robotan mision tie por refueli ĝin. Tamen simulavno.
Ni metu tiel.
Ni metas tiel, eble.
Eble, iam, tiel. Do, tio estes ankaŭ lau mi ege bona, ke ili ne diris, nun ne eblas, to tiam ni fajfas pri tio. Do, tio estes tuta ne.
No, jes, tio verŝajne estas tiel, ke dependas, kiom bone ĝi funkcias, kaj dependas, kiom multajn gravajn datumojn ĝi liveras, kiom multaj sciencaj demandoj ankoraŭ estas, kaj tiam oni vidu, ĉu estas financebla tia misio.
Kaj fakte ni ne diris unu gravan aferon, ni diris tion, ke ĝi volas rigardi per tiu infraruĝa kamerao, ĝi volas rigardi al la historio, al la komenco de la spaco, sed estas ankaŭ alia afero, kiun ĝi povas rigardi, kaj tio ankaŭ eblas nur per la infraruĝa. Tio estas ekzemple rigardi la planedojn aŭ la objektoj, kiuj fakte ne emitas la lumon. Do tio estas diversaj rokoj, kiu flugas tra la spacego, aŭ planedoj, kiuj mem nur respegulas la lumon, tiam ili emitas pli da aŭ elsendas pli da infraruĝa lumo ol la videbla lumo. Kaj tio estas ankaŭ sufiĉe grava, ke tiam ni ankaŭ povas rigardi ene de nia galaksio. To ne nur al tiu foregai, sed ni povas ankaŭ rigardi ene de nia galaksio, to iom pli proksime, kaj ni povas vidi la planedojn, aŭ ni povas vidi la objektojn en la Kuiper zono. Tio estas eble ni trovos tiun lastan planedon.
Planedon naŭ. Tio ni faris epizodon, ĉu ne? Aŭ ni faris epizodon pri la zono.
Ni menciis ĝin, certe. Jes.
Do, jes, tio estas unu grava afero, do ne nur tiuj foraj objektoj, kiuj estas iom proksime de la praa eksplodo. set ankaŭ do la objektoj kiuj ĉefe havas infraruĝan spektron, do tiuj planedoj de la propra sunsistemo aŭ iaj foraj transneptunaj objektoj. Kaj alia interesa estas la planedoj de aliaj sunsistemoj.
Yes,
do. Tio estas tio kion ni parolis ankaŭ kun Amri Wandel, ĉar do por scii ĉu en ia tia planedo estas vivo, oni devas kemie analizi la atmosferon. Kaj do tio signifas, ke estas ia do venas lumo de la stelo alla tra la atmosfero kaj tiam infraruĝa lumo do varmezzo tra la atmosfero reen kaj se oni povas tion infraruĝan lumon kapti kaj analizi la spektron oni povas ekzemple ekscii ĉu estas akvo kaj oksigeno en la en la atmosfero kaj tio estas tio kion oni ankaŭ volas fari per la Space Webb Teleskopo.
Yes, kaj nun fakte estas la demando, kio estas aŭ estis unua stelo observita aŭ unua objekto observita, kaj do mi fakte aŭdis do ke ĉiuj kiuj okupiĝis pri la teleskopo ĉiuj iel mi estas scivolema kion ili observas unue, kaj nun estas klare kio estas observita unue aŭ estas tio estas nun la stelo kiu nomiĝas HD 4406. Kai tiu stelo estas en la stelaro Granda Urso, kai ĝi estas relative proksime, mi pensas 241 lumjaroj.
Estas en la najbareco.
Yes, estas, no, ne,
estas sama, iu. Sama galaxio, estas.
Do, ne, estas iel.
Pardon, en nia domo.
Yes. Kai tiu stelo estis elektita char Nikona štiniam, kai oni fakte elektis čin nur por agordi la speguloin, por tiel kalibracii, kai ni diris, ke estas 10 speguloin, speguloi, kai ili devas ilin iel lasi kun labori, ke ili ciui kune montras la justan. Ja,
tiu speguleroi, kiom estas dek ok?
Dek ok.
Speguleroi, kai do ili devas ciui speguli la lumon en la duan spegulon. Kai do tiam ili havas tiam ankaŭ nescias, ili havas ankaŭ ian sufiĉe interesan principon de la teleskopo, ili ne havas tion do kutima spegula teleskopo, ja havas tion ĉefan spegulon, la duan spegulon, kiu estas tie antaŭe antaŭ la ĉefa spegulo, kaj tiam ĝi respegulas la lumon tra truo en la ĉefa spegulo reen, kaj tiam estas tie tria spegulo, kiu spegulas gin alla kamera o alla detektilo. Kai ili havas etch plian spegulan sistemon, kiu stabiligas la bildon ancora.
Mm-hmm. Yes.
Kai, yes.
Yes, kai do ancora ebla diri la aferoin, kiu estas ene, do ni diris, ke estas tie tia interfaco spatoŝipa, estas tie tiu kontraŭ varma parto, kaj do estas
tie kvar,
jes, kaj ni ankoraŭ ne diris pri la detektiloj, kiu estas ene en la malvarma parto. Tio estas la spektrografio, do estas fine guidance sensor and near infrared imager and slitless spektrograf.
Ja, ja, ja.
Do, jes, estas, mi verŝajne ne sukcesas tion traduki. Do ĝi ankaŭ helpas al teleskopo resti turnita al unu punkto, faras spektroskopion de exoplanedoj, kaj estas tie ia interferometrio, do tio ĉio estas en unu aparato. Estas la aparato, kiu nomiĝas MIRI, do tio estas tiu mez-infraruĝa instrumento, kaj tio estas la kamerao mem, kiu fotas.
Ne, tio ne estas kamerao, ĉu estas tio?
To estas kamerao, jes, kamerao kaj spektroskopo ankaŭ, ĝi ankaŭ havas spektroskopon. Poste estas Nierkem, tio ankaŭ estas tio estas la ĉefa kamerao, kiu
Estas la proxima infraruĝa.
Jes, kiu estas konektita al tiuj speguloj kaj estas ankoraŭ NIR-spek, tio estas NIR-infrared spektrometrio. Do tio ankaŭ estas kvara parto kaj tio estas kvar instrumentoj kiu ĉiuj ankoraŭ kapablas pli da taskoj plenumi kaj tio estas la aferoj kiu estas ene jes kaj ankoraŭ la eble por diri kiam to ni diris kiam grava ĝi estas sed ĝi iĝas eĉ pli grava se ni rigardas la projektoj de NASA kiuj ne estis finfaritaj finitaj antaŭ ol ili atingis la spacon do ekzemple estis ja Terrestrial Planet Finder do serĉilo por la planedoj interferometra misio observilo por la tu X-ray estas rentgenaj radioj alia rentgena radia observilo infraruĝa observatorio ultraviola observatorio sub millimeter probe of evolution of cosmic structure. Do estas multaj projektoj kiuj ne estis finitaj, kiuj estis nuligitaj antaŭ ol ili estis lanĉitaj kaj tiam estas ege bone ke finfine la teleskopo estis finfarita kaj kvankam estas longe.
Kio ankaŭ estas interesa pri la trajtoj de James Webb. Do estis ekzemple estis alia spaca teleskopo kiu nomiĝis Kepler kaj tiu havis fakte la taskon serci planetoin exter sunae do exter tiu alia sun sistemoi kai do tiu Kepler teleskopo estis farita tiel ke gi observas grandan quanton della cielo samtempe kai trovas interesse in locoin kai James Webb ne kapablas tion. James Webb estas tiel ke oni direktas gin al ia punto en la cielo kaj ĝi tiam precize tiun punkton mezuras. Do ĝi ne estas taŭga por skani kvazaŭ la tutan ĉielon kaj trovi interesan lokon, sed se ia alia teleskopo trovas interesan lokon, tiam per James Webb oni povas tiun interesan lokon bone observi kaj mezuri.
Bone, ke vi ankoraŭ mencis la tiun teleskopon, ĉar
mi
Kepler. Ĉar tio estas interesa afero ĉe James Webb teleskopo, ke ĝi estas nomita laŭ la James Edwin Webb, kiu por mia granda surprizo ne estas astronomo. Se ni rigardas Hubble, se ni rigardas la Herschel, se ni rigardas Kepler, cio estis astronomoi, kai nomoi de astronomoi ciam estis usitae por la teleskopoi, kai James Edwin Webb ne estis astronomo. Kai to kiu li estis por ke lia nomo aperis ĉe tia objekto Li fakte ankaŭ ne estas io en tro historia persono, ĉar li mortis en la jaro 1992, kaj li estis fakte ĉefo de NASA, kaj laŭ li oni nomis la teleskopon. Li estis ĉefo de NASA kiam estis Apollo misio al la luno. Kai en oni nomas tiun tempon de NASA la ora tempo de la de la spac esplorado almenaŭ de NASA kai li fakte estis ŝtata sekretario ĉe Kennedy kaj Johnson prezidantoj usonaj kai li havis bonajn kontaktojn kun politikistoj li mem ja laboris en tiu ŝtata aparato kai pro tio ke li havis tiom bonajn kontaktojn kiam li iĝis la ĉefo de NASA tiam li ankaŭ sukcesis vere ricevis sufiĉe grandan monan subtenon kai tio ebligis la tutan esploradon kai flugon al la luno kai tiam la teleskopo estis nomita laŭ li. Kvankam necesas ankaŭ diri, ke estis provoj renomi la teleskopon, kaj ke li ne portu la nomon de Edwin James Edwin Webb, ĉar en tiu tempo estis ankaŭ grandaj aferoj, kiam homoj batalis kontraŭ samseksemuloj. Kaj iel ankaŭ James Webb estis akuzita, ke li ankaŭ agis kontraŭ samseksemuloj. Kaj tiam multaj astronomoj subskribis jan peton, ke la teleskopo havu alian nomon.
Henrietta Leavitt.
Sed fakte estis fine dirite, ke tiuj akuzoj kontraŭ James Edwin Webb ne estis konfirmitaj, kaj oni ne scias precize, kia estis lia rolo en tiu kontraŭ samseksemulaj homoj, kaj tiam ili NASA decidis,
ke ili ne renomas. Nomi ĝin Henrietta Leavitt.
No, ekzemple, jes. Li certe ludis grandan rolon en la NASA, kaj estis manageru, jes.
Mi tute konfuziĝis, ĉar do James Edwin Webb kaj Hubble ankaŭ nomiĝis Edwin. Yes, Edwin Hubble, yes.
Yes.
No, yes. Mm-hmm.
Yes, bone. Do tio estas ankoraŭ pri la nomo. Mi fakte ie aŭdis, ke la projektoj kiel teleskopoj kutime havas alian nomon antaŭ la lanĉo kaj post la lanĉo. Ke estas kutimo renomi tion kvazaŭ prepara stato havas alian nomon ol kiam estas lanĉita la sukcesa stato. Yes.
Kiel tio simio kion ili sendis al la orbito por testi. Kaj diris, do se ĝi vivante revenas, tiam ĝi ricevas nomon.
Oh, kompatinda simio. Yes. Sed en tiu ĉi kazo ne estis renomita. NASA insistis, ke la nomo restu, ke ili diris, ke jam estis tiom longa projekto, ke ĝi restu kun la nomo, kiun ĝi havis komence. Kaj ili diris, ke la akuzoj ne estis konfirmitaj, kaj tiam li meritas tion. Do, ni povas esperi, ke venos alia teleskopo, kun kiu havos nomon laŭ la famaj, pliaj famaj astronomoj.
No jes, ĉu ankoraŭ estas io por diri, do mi veras si volemas pri la resultoj kiun oni
Yes, mi ankaŭ mi ankoraŭ havas unu aferon kiu estis ankaŭ ege interesa laŭ mi kiam ni spektis la filmon pri la preparado de la teleskopo tiu testoj kiun mi menciis tute komence estis tie ekzemple ankaŭ testoj kiam ili do necesis testi kiel ĝi reagas en la malvarmo kiel ĝi reagas en la dum la lanĉo de la raketo kiel ĝi reagas al do pluraj aferoj kaj tiam ekzemple ili konstruis la grandan centrifugon, kai metis ĝin al la centrifugo por vidi kiel ĝi reagas al iel grandaj fortoj, kiel ĝi reagas al la vibrado. Ekzemple vibradon ili provis tiel, ke ili metis ĝin al ia grandega skatolo, kai metis tien grandegai
lautparoliloin.
Kai tiu lautparolilo estis lautege, kai cio vibris, kai cio estis de tiu sono tiom vibrita, kai tio imidis la starton de la raketo. Ili havis ankaŭ grandan basenon kaj provis kiel ĝi reagas en la la aero.
Yes, tion oni ankaŭ ne vere priparolis, do tio ni diris, ke la ESA fakte donis al ĝi la perfektan akcelon komencan, sed tiam survoje al la Lagrange punkto, devas ja ankaŭ multe okazi. Do ni ja diris, ke la tuta spegulo havas kiom da metroj?
6,5
metrojn. Kai tiu protektilo estas granda kiel tennis campo kai tiom granda la Ariane Queen raketo ne estas ĝi ne havas tiom grandan spacon transport spacon en la angla oni diras fairing estas tiu quasi tiu skatolo en la pinto de la raketo kai do tial oni devis faldi ĝin. Kai oni faldis la tutan tiun kvin folion kiu estas poste en la perfekta agordo por tiel speguli la varmecon eksteren kai ankaŭ la speguloj kiu devas esti tiel agordita precize kun precizeco kiu estas mil ono de homa haro aŭ io tia do vere ege preciza kai ĉio estis faldita kaj ĉio devis esti malfaldita survoje inter la tero kaj la Lagrange punkto kaj estis entute estis tricent aferoj kiuj povus fiaskigi la tutan mision. Kaj sed do ŝajnas nun ke ĉiuj aferoj ne fiaskis, sed
ni vidu kiel funkcias ankoraŭ ĉe
ili malfaldis tiujn kvin tavolojn sukcese.
Sed speguloj ankoraŭ necesas agordi kaj iam somere ni fakte vidos unuajn fotojn. Do jes, miam antaŭ ĝojas vidi tion.
Nu jes. So, bone.
Bone. Mi pensas, ke al la ligiloj ni povas meti la oficialan retpaĝon, kie estas ankaŭ la informoj, kie ĝi ĵus troviĝas, kion ĝi ĵus faras, estas tie ia blogo, kie vi povas legi iom pri ĝi. Estas tie ankaŭ fotoj kaj tiel plu, do mi pensas, ke tio estas retpaĝo, kiu estas inda por iomete rigardi. Kaj Yes, ni esperas, ke baldo ni vidos la rezultojn de tiu spaca projekto.
Yes. Do, bone. Kaj do, eble eĉ pli baldaŭ venos sekva epizodo de ni. Kaj,
yes.
Kaj do, ni kore dankas, ke vi ankora aŭ bonas nian podcaston, kvankam ni tiom longe ne elsendis, kaj do estas vivo signo, kaj ni esperas, ke ni Bald auch essendos la sequan episodo che ne daugos de nove qua monato in set.
Yes, et non esperable estas, yes, la, do, ne estas la, la ferioi tiom antau, do, ni ne foriras de la heimo, ni povas pli el concentrici anca pri la podcastoi.
Yes, do.
Bone. Do, cis la venonta foio.
Cis la venonta foio.
Cae restu sanae, cis.
Restu sanae, frato bone. Cis baldau.